Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija. Četvrtak, prvi julski dan, obilježavaju sljedeće vijesti. Hrvatski predsjednik Josipović u prvoj posjeti Crnoj Gori. Belgija preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Prvi sastanak zvaničnika Izraela i Turske od incidenta u maju. Uragan Alex zahvatio sjeveroistok Meksika. U emisiji se i dalje bavimo sukobom na relaciji vlada Centralna banka. Čujte i kakva je bila rasprava na odboru za bezbjednost, gdje je direktor policije Veljović afirmativno govorio o uspjesima policije u prošloj godini. U parlamentu istovremeno opozicija nastavila da kritikuje tužiteljku Čarapić da bi trebalo da oštrije postupa u slučajevima korupcije i kriminala na visokom nivou. Emilo Labudović.
Jeste demonstrirali kod raznih zavala, pa kod raznih kalopera, pa Montenegro Airlinesa, pa željezara, pa balkanskih i ne znam kakvih drugih ratnika iz inih i inih slučajeva koji grade ukupnu sliku ne samo o stanju u tužilaštvu, nego o stanju u Crnoj Gori, zbog koje nas gospođo Čarapić po svijetu prstom kazuje.
Zavala se uveliko.
Čarapić odbacuje optužbe.
Zavala se uveliko radi, željezara se također radi i to na inicijativu tužilaštva. Montenegro Airlines je završen odustankom tužioca od gonjenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U prvu posjetu u Crnoj Gori doputovao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. On se najprije sastao sa predsjednicima parlamenta i vlade Rankom Krivokapićem i Milom Đukanovićem, dok su za 17 sati i 30 minuta predviđeni razgovori sa predsjednikom Filipom Vujanovićem u njegovoj rezidenciji na Cetinju. Drugog dana posjete Josipović će se u Kotoru sastati sa predstavnicima hrvatske manjine u Crnoj Gori. Udruženje boraca ratova od 90. pozvalo je crnogorske i hrvatske zvaničnike da otvore pitanje ratnih zločina hrvatskih oružanih formacija nad pripadnicima JNA iz Crne Gore počinjenim u vojno-istražnom centru Lora, kao i nad crnogorskim civilima u Hrvatskoj. Borci ocjenjuju da dobri međususjedski odnosi podrazumijevaju da se istraže i sankcionišu ratni zločini koji su počinjeni sa obje strane. Dvojica naoružanih maskiranih napadača jutro su opljačkala poslovnicu hipotekarne banke u centru Podgorice. Za sada nije poznat tačan iznos ukradenog novca i očekuje se zvanično saopštenje hipotekarne banke. Odjeljenje za privredni kriminal uprave policije uskoro će pretresti kompletnu dokumentaciju poslovanja HLT fonda, piše Podgorički dnevnik Dan. Iz uprave policije tom listu je saopšteno da postoji osnovana sumnja da je u fondu bilo nezakonitih radnji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Belgija od Španije danas preuzima polugodišnje predsjedavanje Evropskom unijom. Belgijsko predsjedavanje, kako je najavio premijer u ostavci Yves Leterme, imaće pet osnovnih prioriteta, među kojima su najvažniji učvršivanje evropskih institucija u skladu sa Lisabonskim sporazumom i strategija za izlazak iz ekonomske krize. Proširenje Unije je jedan od najvažnijih poslova i Belgija, koja je vatreni pristalica evropskih integracija, namjerava da održi kontinuitet dosadašnje politike. Izrael je potvrdio da je održao prvi sastanak na visokom nivou sa Turskom nakon što su odnosi bivših saveznika zaoštreni poslije napada na brod turskih aktivista koji su išli prema Gazi. Izraelski glasnogovornik je za BBC rekao da je sastanak između turskog ministra za spoljne poslove i izraelskog ministra za trgovinu održan u tajnosti. Detalji sa sastanka nisu saopšteni. Uragan Alex zahvatio je sjeveroistok Meksika duvajući brzinom od 155 km na sat. Poplavljene su brojne saobraćajnice, a iz ribarskih sela evakuisano je više hiljada ljudi. Oluja nije zahvatila područje u kojem i dalje curi nafta u Meksički zaliv. Još jedna vijest, japanska Toyota objavila je da oko 270.000 automobila koje je prodala širom svijeta, uključujući luksuzne sedane Lexus, imaju grešku u motoru. Predstavnik najvećeg proizvođača motornih vozila na svijetu kaže da kompanija razmatra kako da riješi problem moguće gašenja motora u vožnji, ali nije potvrdio da je donijeta odluka o povlačenju spornih modela.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori u 2009. bila je stabilna. Stopa kriminaliteta opala je 2%. Policija se uspješno borila protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sve to saopštio direktor uprave policije Veselin Veljović članovima odbora za bezbjednost, prezentujući izvještaj o radu policije. Opozicija je kritikovala rad policije uz ocjene da se ništa ne čini da se promijeni slika o Crnoj Gori kao utočištu za domaće i kriminalce iz regiona, izvještava Predrag Tomović.
Nakon što je saopštio podatke o uspjesima policije u 2009. godini i generalnu ocjenu da je Crna Gora najbezbjednija zemlja regiona, direktor policije Veselin Veljović je naglasio da u 2009. u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nije bilo nedodirljivih.
Na suzbijanju i procesiranju krivičnih djela organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe opojnih droga, uprava policije je tokom 2009. godine planirala i realizovala više policijskih operacija, o čemu je javnost blagovremeno obaviještena. Izdvojio bih policijske operacije Golub, Medvjed, BMX, Lim, Tapija, Tarifa, Kapitol, Lasta i druge.
Iz opozicije su odmah osuli paljbu po Veljoviću i policiji, tvrde da su i Evropska unija i zemlje regiona u nekoliko navrata konstatovali kako crnogorska policija nije pouzdan partner u borbi protiv okorelih kriminalaca. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije kaže da je za to najbolji primjer slučaj Šarić, koji je policiji izmakao bukvalno pred nosom. Veljović je odbacio tvrdnje da policije regiona ne sarađuju sa crnogorskom policijom. Veljović je posebno kivan na, kako je kazao, neprofesionalne medije koji su izvještavali o akciji Balkanski ratnik i ostalim policijskim akcijama.
Koristeći mehanizme sedme sile i korišćenje nekih drugih kapaciteta, osmišljeno planiraju određene tekstove, zloupotrebljavaju odnos čitalaca, manipulišu sa istinama i manipulišu sa onim što je potreba građana da budu tačno, pravovremeno, a ne ciljno i subjektivno i namjenski i po nalogu instruisano informisani u određenom aktualnom trenutku.
Sa priče o Šariću, opozicionari su prešli na nedavno privođenje novinara Petra Komnenića i aktiviste Mansa Veselina Bajčete, od kojih je policija tražila informacije kako je na internetu dospio snimak svadbe kontroverznog rožajca Safeta Kalića, Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Zar nije moguće da vi kao direktor uprave policije ili neko, to ću isto i ministra unutrašnjih poslova pitati, kaže ljudi ovdje neko pobrkao lopčiće, valjda bit nije, ko je tamo boravio, u kom miljeu su se kretali gospoda iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, gospoda Mijatović i gospodin iz Agencije za nacionalnu bezbjednost Lazović. Zar je bitnije, je li novinar ili ovaj iz Mansa predao, dao, znao ko je snimio to, ili je bitnije šta se tamo zbivalo?
Direktor policije Veselin Veljović.
Vrlo ozbiljno pitanje, vrlo značajno pitanje, o njemu ćemo tek da razgovaramo. Jer je neko iskoristio nepoštenu i zlu namjeru i ideje koje je imao da planski i osmišljeno iskonstruiše određene materijale i da kasnije to zloupotrijebi na bazi neinformisanja ili netačnog informisanja naših građana. I tu su zloupotrijebljene kolege iz Agencije za nacionalnu bezbjednost i pripadnici službe bezbjednosti u određenom segmentu od strane određenog broja ličnosti. Policija i tužilaštvo pokušavaju ići tragom tog događaja, mi taj predmet radimo.
Opozicionari su istakli da je Crna Gora zemlja u kojoj napadaju novinare, opozicione lidere i njihovu djecu. Od Veljovića su tražili da pojasni na osnovu čega je zaključio da napad na sina Nebojše Medojevića nema političku pozadinu.
Da li mi za direktora policije imamo čudovište koje takve monstruozne stvari je spreman da osmisli i da stoji iza toga? Smatrao sam da na takve gluposti ne treba da reagujem i neću reagovati i u narednom periodu. Uprava policije i ja, lično i moji saradnici, na takve stvari apsolutno nećemo reagovati. Neka to kojima su saopštili služi na čast.
U izvještaju o radu policije u 2009. godini, o kojem bi članovi odbora trebalo da se izjasne, navodi se da je stopa kriminaliteta u Crnoj Gori u odnosu na 2008. opala 2%. Taj procenat je 13% na 1000 stanovnika i najmanji je u regionu, čime se Crna Gora svrstava u red najbezbjednijih zemalja na Balkanu. Saopšteno je da je policija u prošloj godini riješila 61% ubistava sa nepoznatim počiniocem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo u parlamentu. Poslanici su nastavili raspravu o izvještaju Vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić za 2009. u kome se navodi da je u Crnoj Gori u odnosu na ranije godine kriminalitet u padu. Opozicija ocijenila da statističkim podacima tužilaštvo stvara neistinitu sliku o stanju u toj oblasti. Izvode iz dosadašnje rasprave prenosi nam Srđan Janković.
Opozicione stranke su nastavile da kritikuju državno tužilaštvo zato što oštrije postupa u krupnim slučajevima moguće korupcije i organizovanog kriminala. U tom kontekstu pomenuti su slučajevi zavale i drugih privatizovanih preduzeća. Emilo Labudović iz Nove Srpske demokratije.
Jeste demonstrirali kod raznih zavala, pa kod raznih kalopera, pa Montenegro Airlinesa, pa Željezara, pa balkanskih i ne znam kakvih drugih ratnika iz inih i inih slučajeva koji, za razliku od svih ovih podataka, grade ukupnu sliku ne samo o stanju u tužilaštvu, nego o stanju u Crnoj Gori, zbog koje nas gospođo Čarapić po svijetu prstom kazuje.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je odbacila optužbe Labudovića i navela da tužilaštvo radi na svim slučajevima koji su aktuelni.
Zavala se uveliko radi, Željezara se također radi i to na inicijativu tužilaštva. Montenegro Airlines je završen odustankom tužioca od gonjenja, jer je u postupku utvrđeno da je taj materijal koji smo poslali u sudsku proceduru nije dao dovoljno osnova za dokaze, dovoljno dokaza i osnova da odluka bude drugačija. To je odluka u Montenegro Airlinesu, a što se tiče posljednjeg, to je vrlo svjež događaj.
Ono što je zamjereno tužilaštvu su različiti aršini prema određenim osumnjičenim osobama, od kojih, kako je saopštio Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije, jedni dobijaju poziv u tužilaštvo, a drugi bivaju hapšeni i privođeni.
Od vas se očekuju konkretni rezultati, da kažem, na gonjenju krupnih riba. Ne treba od toga praviti ni spektakl, kao što su to nedavno činili u Bijelom polju. I tu imamo različite aršine koje se sprovode. Neki se hapse uz medijsku pompu, a drugi se pozivaju da ukoliko imaju vremena se vrate na kafu da bi se s njima obavio informativni razgovor, jer Bože moj, osumnjičeni su i za njima traga Interpol zbog krijumčarenja droge u operaciji, recimo, Balkanski ratnik.
I Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije uputio zahtjev tužilaštvu da samostalno reaguje na pojave u kojima postoji sumnja da se radi o organizovanom kriminalu, a o kojima se govori javno u medijima ili parlamentu.
Vi ste taj koji treba da prati, osluškuje, čita ono što pišu u medijima, ono što pričaju poslanici, ono što govore nevladine organizacije, da sami pokrećete inicijativu, da koristite u punoj mjeri ono što vam omogućava postojeći zakon o državnom tužilaštvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Sukob na relaciji vlada Centralna banka dobio je novu dimenziju. Uključio se izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun, koji je prvog čovjeka crnogorske monetarne vlasti Ljubišu Krgovića optužio da je podatke koji nisu bili za objavljivanje dostavljao međunarodnim institucijama. O tome Esad Krsić.
Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je, reagujući na prethodne izjave guvernera Crnogorske centralne banke Ljubiše Krgovića, iznio niz ocjena među kojima se izdvaja da je, citat, Krgovićev problem što traži najbolji alibi za sopstvene greške, kao i da su Krgovićeve optužbe na račun Prve banke plitke jer stvaraju buku kao i plitka voda. Drecun između ostalog tvrdi da Krgović govori neistine kada kaže da Prva banka ima problem sa zakonom, te da je kvalitet menadžmenta u Prvoj banci u padu i da u ovoj banci postoji kontinuitet lošeg stanja. Najozbiljnija Drecunova optužba na Krgovićev račun je da on ima problem sa državom koju je navodno potkazivao stranim institucijama. Navodeći konkretne primjere, direktor Prve banke Predrag Drecun za naš radio kaže da je Prvi slučaj bio kada je bez prethodnog usaglašavanja i samog vrha centralne banke saopšteno da će pad bruto domaćeg proizvoda biti 20-30% veći od vladine procjene.
Druga stvar koja je direktno nanijela štetu državi je prilikom pregovora sa MMF-om u januaru ove godine u Vašingtonu. Delegacija vlade na čelu sa predsjednikom vlade bila je u razgovoru sa predstavnicima MMF-a. Predstavnici MMF-a su imali na stolu radne materijale iz procesa izrade dijagnostičke analize prve banke. To su podaci koji do dana današnjeg nisu završeni i na samim koricama tih podataka je pisalo da ovi podaci ne smiju biti objavljeni nigdje, niti davani trećim licima, a taj tekst je nažalost bio na stolovima zvaničnika MMF-a i Svjetske banke. I to je sačekalo našu vladu koja je prilično iznenađena bila kad je vidjela da ne može da polemiše sa nečim jer nije upoznata sa podacima i to je bilo sasvim dovoljno da mi u prvoj banki shvatimo da je neko iz centralne banke doturio podatke MMF-a.
Da li bi po vama zbog ovoga trebalo da reaguju policija, odnosno tužilaštvo?
Ne znam, jedno samo ja sam bankar i neka to drugi prosim.
Guverner Centralne banke Ljubiša Krgović danas nije želio da komentariše ove navode. U Ministarstvu financija također nisu imali šta da kažu na ovu temu, a pažljivi posmatrači društvenih prilika u javnim nastupima predstavnika vlade i određenim medijskim informacijama prepoznaju elemente kampanje za obračun sa pojedincem, koja se može okarakterisati, kako kažu, kao hajka. Goran Đurović, koji se u poredu sa političkim angažmanom u vanparlamentarnom demokratskom centru bavi i objavljivanjem autorskih tekstova o raznim društvenim pojavama, kaže da fenomen hajke nije novost za domaće prilike.
Imate hajke kako na pojedince, tako i na grupe, pa ne smijemo zaboraviti hajku na pojedince, recimo Slavka Perović, pa do mnogih opozicionih lidera, pa imate i na grupe kako na neke partije, pa i na pripadnike nacionalnih naroda u Crnoj Gori, na kojima se raznorazne hajke vodilo od 90. godina do današnjeg, i nažalost je uvijek djelovalo i davalo jedan negativan i poguban rezultat u Crnoj Gori. Prosto taj model koji je za ili i protiv, znači prosto vas ostavljaju bez mogućnosti da budete u jednom dijelu za, a suštinski protiv je obrnuto, jer jednostavno ne daju vam tu mogućnost, već daju samo dva odgovora, ili ste za našu stvar, ili ste protiv nje, a samim tim i obično protiv države.
Pored plasiranja poluinformacija o privatnom životu pojedinca koje imaju za cilj njegovu diskreditaciju, etiketiranje pojedinaca da su špijuni i strani plaćenici predstavlja redovnu fazu u kampanji protiv pojedinaca koji se sukobe sa vrhom vlasti. Goran Đurović.
To je tipično za Crnu Goru i tipično za sve režime koji su autokratski. Imate tu istu mustru danas, recimo u Sjevernoj Koreji, već u Rusiji polako je na zalasku ta priča, ali nažalost, kao što vidimo, da ima i zemalja koje imaju težnje da se približe Europskoj uniji, koji i dalje kao jedno od osnovnih oruđa ili oružja protiv neistomišljenika koriste tu otrcanu, degutantnu i gadnu tezu da onaj koji nije na fonu naše priče automatski je izdajnik ili protivnik države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje govorimo o aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Na suđenju za deportaciju izbjeglica iz Bosne i Hercegovine juče je svjedočio bivši pripadnik specijalne jedinice u Herceg Novom, koji je negirao učešće u tim operacijama i optužio krunskog svjedoka bivšeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića da je predvodio policijsku jedinicu u hapšenju ljudi koji su kasnije likvidirali pripadnici Karadžićeve vojske. Pejović tvrdi da je to laž i nastava kampanje koja se vodi protiv njega, prenosi nam Petar Komenić.
Ranko Martinović, bivši pripadnik specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, je kao svjedok na suđenju optuženima za deportaciju stvrdio da je ključni svjedok u ovom slučaju bivši policijski inspektor Slobodan Pejović, prema njegovim saznanjima predvodio oružanu ekipu koja je hapsila izbjeglice koje su kasnije isporučene snagama Radovana Karadžića. Osvrćući se na ove navode, Slobodan Pejović za Radio Slobodna Evropa kaže da je već duže vrijeme izložen otvorenom šikaniranju i fizičkim napadima. On vjeruje da je država sada, kako tvrdi, promijenila taktiku.
Otvoreni napadi od strane tajne policije crnogorske su oni prestali, ali zna se zbog čega, na intervenciju premijera Đukanovića. Znači, on je lično intervenisa da mene likvidiraju, o tome sam već govorio. Sada su oni prešli u ofanzivu na drugi način, znači podmetanjem laži, konstruisu laži, normalnost. Čutao sam, znate, po savjetu mojih prijatelja, koji će vjerojatno reagovati ovih dana, poslovog moja mojeg reagovanja koje ću ja danas dati i vama i drugim sredstvima informisanja i sada se pojavio ovaj nesrećni Ranko Martinović.
Ranko Martinović je prepričavajući posredna saznanja i svoj razgovor sa kolegom, također bivšim pripadnikom specijalne jedinice, kazao da je siguran da je akciju hapšenja predvodio i policaja Slobodan Pejović, koji je, kako tvrdi, u tu akciju uvukao i njegovog kolegu, koga je kasnije javno prozivao za hapšenje izbjeglica. Pejović tvrdi da je svjedok Ranko Martinović, kako kaže, instruiran i da mu je davno poznat kao, citiram, osoba koja je zbog kriminalne djelatnosti otpuštena iz službe, kraj citata.
Pazite, on uopšte u istrazi uopšte nije pominjan, njega niko za svjedoka nije pomenuo. Ja ne znam ko je sad njega položio tamo za svjedoka, pošto mi nije jasno. Jedino što je tačno taj čovjek što je izjavio o meni jeste da su znali da sam ja pustio te tri čovjeka tri noći da bi me istu noć uhapsili. Jedino je to tačno.
Pejović kaže da je nestrpljiv da svjedoči pred sudom i da će tamo do detalja progovoriti o stvarima koje su mu poznate.
Čekam taj poziv, ali ga oni odugovlače jer pokušavaju sa ovakvim kriminalcima i podmetanjima. I vjerojatno će oni još nekog raditi. Pokušavaju da me oslabe, znači da me oslabe na taj dan suđenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet u nastavku. Američka državna sekretarka Hillary Clinton počinje petodnevnu turneju po istočnoj Europi i južnom Kavkazu, čiji cilj učvršćivanje vojne saradnje i uvjeravanje nervoznih saveznika da ih Washington nije napustio u nastojanju da resetuje odnose sa Rusijom. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Kako istakao pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon, cilj je da se ode korak dalje u odnosu na tradicionalni stav da je evropska diplomatija i bezbednost nulta tačka, odnosno zero sum game, i da su zbog toga zemlje u centralnoj Europi i na južnom Kavkazu prinuđene da se svrstavaju ili uz Rusiju ili SAD.
We think that some of Russia's neighbors benefit.
Mislim da ide u prilog pojedinim ruskim susjedima kada Washington i Moskva imaju otvorene i odnose povjerenja. Lideri nekih od ovih zemalja su nam to i rekli. No ako je bilo ko zabrinut zbog naše politike prema Rusiji, mi smo spremni da o tome razgovaramo. Gordon istakao da turneja po više zemalja ima različite ciljeve, ali da će zajednička tema biti demokratija. Hillary Clinton najprije stiže u Ukrajinu. To će biti prilika da još jednom zahvali novom predsjedniku Viktoru Janukoviću nakon što ga je pohvalio Barack Obama na aprilskom samitu o nuklearnom oružju u Washingtonu. Naime, Janukovic je odlučio da se njegova zemlja u potpunosti odrekne zaliha obogaćenog uranijuma. Istovremeno, Janukovic je razočarao Zapad zbog odbacivanja ranijeg proklamovanog cilja Ukrajine da postane članica NATO-a. Poseta Hillary Clinton je signal Washingtona da nije prepustila Ukrajinu Rusiji, uprkos naginjenju Janukovića ka Moskvi. Clintonova potom odlazi u Poljsku. Treća stanica je Azerbejdžan, verovatno najveći diplomat izazov na ovoj turneji. SAD-u je preko potreban nastavak saradnje Azerbejdžana kao tranzitne rute za međunarodne trupe i opremu koji se šalju u Afganistan. Istovremeno Baku očekuje podršku Washingtona u rješavanju zamrznutog sukoba oko Nagornog Karabaha. Na posljednjem odredištu turneje u Gruziji Clintonovu će svakako očekivati zahtjev domaćina da zatraži od Rusije da poštuje mirovni sporazum nakon njene intervencije 2008. godine. Međutim, imajući u vidu i veoma srdačan susret Obame i Medvedeva prošle sedmice u SAD, Deo Clintonova će morati da balansira Philip Gordon. Mi smo nezadovoljni situacijom u gruzijskim separatističkim oblastima Abhazije i Južne Osetije. Predsjednik Obama je jasno predočio prošle sedmice predsjedniku Medvedevu i mi stalno ističemo nedvosmislenu podršku teritorijalnom integritetu Gruzije i pozivamo Rusiju da se pridržava mirovnog sporazuma iz 2008. koji predviđa ne samo okončanje neprijateljstava, već i povlačenje njenih vojnih snaga na pozicije presudne. Sukoba, no to još nije učinjeno, kaže Philip Gordon.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turističke aktuelnosti do kraja emisije. Iako trećina privatizovanih hotela ne radi, do sada nije bilo slučajeva da se privatizacioni ugovor raskinuo zbog nepoštovanja rokova o njihovom otvaranju. U Budvi je najdrastičniji primjer hotela As, koji je prodat prije 8 godina, a njegova gradnja još nije završena. Slušamo Jasnu Ukićević.
U Crnoj Gori je privatizovano oko 30 hotela, a jedan od uspješnih primjera je budvanski Maestral, Marija Martinović.
Proširenje kapaciteta zahtjevalo i proširenje tržišta i poslovnih partnera.
Ipak, od do sada privatizovanih hotela čak 1/3 nije otvorena. Jedan od njih je A Superazića Dolu, koji je prodat ruskoj kompaniji Njega Tours prije 8 godina. A prije 4 izdata im je građevinska dozvola. Međutim, hotel do danas nije završen. Ministar Predrag Nenezić.
Svi čas se mislim da tu treba napraviti jednu dodatnu analizu. Mi kao država smo bili u kašnjenju zajedno s opštinom kada je pitanje prostorno-planska dokumentacija, kao i kod svih, kao i kod jednog broja ostalih projekata, i tu smo morali pokazati razumijevanje i prema investitoru. Međuvremeno, kao što znate, naišla je financijska kriza, radovi su donekle usporeni i taj objekat nije završen, kao što znate, i mi očekujemo da on da se ti radovi intenziviraju u nekom narednom periodu i da taj hotel se završi onim predviđenim terminima. Za nas je taj termin, kako smo ga razmatrali na savjetu, bio kraj 2011.
U dodatnoj najavi ministra, međutim, provejava da će vlada nastaviti sa popustljivošću prema investitoru koji je prekršio privatizacioni ugovor.
Imajući u vidu najnovija dešavanja, mi ćemo svakako angažovati, to je zaključak sjednice savjeta, komisiju koja će obići jedan broj lokaliteta, pa i ovaj, i koja će dati precizan izvještaj sa procenom dinamike od strane stručnjaka kada ovaj hotel može biti završen. U skladu sa tim će i savjet i vlada donijeti odgovarajuću odluku, da li će to biti produženje ugovora, da li će to biti raskid ugovora, to ne mogu još uvijek da procijenim, ali svakako ćemo morati napraviti još jednu dodatnu analizu, jer za taj jedan broj drugih kapaciteta, apsolutno ste pravu, došlo je do kašnjenja i mi tu moramo dobiti adekvatnu informaciju da bismo na osnovu nje donijeli korektnu odluku.
Kada je riječ o efektima hotelske privatizacije, problematičan je još jedan segment, pitanje menadžmenta novih hotela. Profesor Rade Ratković.
Ja sam se javno zalagao, a mislim da nisam bio sasvim usamljen u tome, da bi je bilo dobro pokušati napraviti, a to bi mogli jer su to uradili i u Hrvatskoj i u Sloveniji, da za menadžment postojećih objekata izgradimo poneku domaću upravljačku kompaniju. Međutim, ta šansa kroz model privatizacije nije iskorištena, išlo se na javne tendere. Taj koncept, znači, koji je bio prodaj, će morati da pokaže svoje loše strane na uštrb naših građana i mislim da će veći broj građana Crne Gore biti u tom niskom menadžmentu ili čak na samim tim operativnim poslovima, a nije moralo tako da bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Prvi dan jula označavaju početak špice turističke sezone, kada se očekuje najveći priliv turista, koji bi prije polaska na put trebalo da znaju da i po ulasku u Crnu Goru očekuju i određene obaveze, koje čućemo od Esada Krsića.
Turiste koji dolaze u Crnu Goru, pored uobičajenih troškova prevoza i smještaja, čeka još nekoliko obaveza, odnosno ograničenja. Prvo treba računati sa izdacima na ime turističke takse, koja zavisno od mjesta iznosi od 1 do 1,5 eura dnevno po osobi. Pored turističke, tu je i ekološka taksa koju plaćaju turisti koji u Crnu Goru dolaze automobilima. Portparol Crnogorske turističke organizacije Jelena Popović.
Koji ulazi u Crnu Goru, u zavisnosti od toga kojim vozilom putuje, treba da plati eko naknadu, koja nije samo za, naravno, za turiste, nego se odnosi i na građane Crne Gore kojima se naplaćuje prilikom registracije vozila. Za turiste koji ulaze putničkim automobilom koji broji manje od 8 sjedišta, eko naknada iznosi 10 eura i važi za period od godinu dana. Dakle, ta eko vinjeta treba da se zalijepi sa unutrašnje strane vjetrobranskog stakla u gornjem desnom uglu.
Jedno od važnih ograničenja koje važi za sve turiste odnosi se na odluku vlade iz 2007. da spriječi masovnu pojavu turista koji na ljetovanje nose hranu iz svoje zemlje. Jelena Popović iz turističke organizacije kaže da je hranu ipak dozvoljeno unositi, ali pod određenim uslovima.
To je hrana koja se koristi tokom putovanja i ona ne podliježe inspekcijskom pregledu ako čini dio putničkog prtljaga i ako je namijenjena korištenju tokom putovanja od strane putnika. Hrana prema vrstama i količinama dozvoljava unos hrane u Crnu Goru ako je riječ o proizvodima za ishranu djece i dijetetskoj hrani koja se koristi iz zdravstvenih razloga, a pod uslovom da ti proizvodi ne zahtijevaju poseban način čuvanja. Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, gljive, začine, čajeve ukupne težine do kilogram, kao i litar žestokog alkoholnog pića u originalnoj ambalaži sa deklaracijom. Naravno, po osobi može da se unese i 2 litra vina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo se naslova emisije: hrvatski predsjednik Ivo Josipović u prvoj posjeti Crnoj Gori. Belgija preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Prvi sastanak zvaničnika Izraela i Turske od incidenta u maju. Uragan Alex pogodio sjeveroistok Meksika. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.